В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Генпрокурор Луценко обіцяє, що прізвища фігурантів скандалу з чорною бухгалтерією нікого не здивують.
Ви, я думаю, без подиву дізнаєтеся, що фінансували зовсім не партію регіонів, а зовсім інші партії, в тому числі дуже гучні на сьогоднішніх виступах з парламенту. Ну, я б сказав, найгучніші.
Чи поверне Юрій Луценко довіру до прокуратури? Почуємо політичного експерта.
Це в якомусь сенсі останній шанс для Луценка, то це і останній шанс для Генеральної прокуратури, для всієї прокурорської системи.
И почуємо пересічних громадян.
Ну ничего, мне кажется, ничего в этом мире не произойдет.
Я думаю, что если у него есть великое бажання, то можно.
Не верю.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Речник президента Росії Дмитро Песков заявив, що не може підтвердити повідомлень про домовленість щодо повернення до України засуджених у Росії українських громадян Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Як сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання про таку домовленість, цитую, «я не маю інформації, що давало б мені змогу це підтвердити». Але раніше речник Кремля так само до останньої миті не підтверджував домовленості про звільнення громадянки України Надії Савченко, що теж була ув'язнена в Росії. Учора президент України Петро Порошенко заявив, що з Росією існує попередня домовленість про можливість повернення додому Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Президент України Петро Порошенко призначив своїм представником у Верховній Раді народного депутата від фракції блоку свого імені Артура Герасимова. Указ про це оприлюднений на сайті президента, а раніше про це повідомила у Фейсбуці віце-прем'єр із питань європейської євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Вона назвала Артура Герасимова дієвим, ефективним і надзвичайно відповідальним керівником парламентської делегації України в парламентській делегації. Асамблеї ОБСЄ. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що робочу групу з питань внутрішньої безпеки в Генеральній прокуратурі, яка займатиметься очищенням системи прокуратури від недоброчесних прокурорів, очолить Петро Шкутяк. Як сказав Луценко, робоча група буде зіставляти декларації про майно і доходи прокурорів та членів їхніх родин, і якщо арифметика не буде збігатися, вони будуть звільнені наказом генпрокурора за порушення кодексу прокурорської етики, сказав Луценко.
Ця велика чистка буде відбуватися під керівництвом людини молодої, людини, яка пройшла фронт, людини, яка точно не візьме жодного ХБР, я знаю Петра достатньо довго, і його батька також. Тому впевнений, що саме ця людина має символізувати прихід нових порядків у Генеральну прокуратуру.
Сказав Луценко про Шкутяка. Про інші плани нового генпрокурора далі у передачі «Свобода сьогодні». У прес-центрі штабу антитерористичної операції повідомили, що станом на 18-ту годину ситуація в зоні проведення АТО залишається неспокійною, хоча кількість обстрілів значно зменшилась. Всього впродовж дня було зафіксовано 5 обстрілів, повідомив речник АТО Сергій Жмурко. Зі свого боку, донецькі і луганські сепаратисти заявляють про обстріли їхніх позицій із боку українських військ. Прем'єр-міністра Чорногорії Мило Дюканович заявив, що його країна має добрі відносини з Росією, але це не означає, що вона віддасть своє майбутнє Москві. Про це він заявив, виступаючи на засіданні парламентської асамблеї НАТО, в якому він узяв участь уперше. Чорногорія, яка вступає до НАТО, нині є в цьому блоці спостерігачем.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Кримінальне провадження про хабарі на суму в 2 мільярди доларів нарешті відкрите після вивчення документів, наданих екс-заступником голови Служби безпеки України. Національне антикорупційне бюро офіційно розпочало розслідування. На вивчення величезних, як кажуть, грозбухів, антикорупційні детективи витратили 3 дні. Генеральний прокурор обіцяє, що прізвища фігурантів нового скандалу нікого не здивують. На прес-конференції генерального прокурора Луценка побував Михайло Штекель.
Документи про чорну бухгалтерію партії регіонів передали в Національне антикорупційне бюро ще 27 травня, але щойно сьогодні стало відомо про початок слідства. Розслідувати, кому виплачували гроші з партійної каси Віктора Януковича, буде не лише бюро, а також спеціальна антикорупційна прокуратура і департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Цей же департамент займається розслідуваннями інших злочинів режиму попереднього президента. За словами генерального прокурора Юрія Луценка, в отриманих від екс-заступника голови СБУ Віктора Трепака документах є не лише імена отримувачів грошей, а ще й їхні підписи.
Коли буде оприлюднено списки Трепака, ви, я думаю, без подиву дізнаєтесь, що фінансували зовсім не партію регіонів, а зовсім інші партії, в тому числі дуже гучні на сьогоднішніх виступах з парламенту. Ну, я б сказав, найгучніші.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про можливе існування партійної каси блоку Петра Порошенка, генпрокурор наголосив, що поки був народним депутатом, ані він, ані його дружина Ірина Луценко, також народний депутат, ані його знайомі у фракції грошей від президента чи будь-кого, крім бухгалтера парламенту, не отримували.
Єдине, що робить БПП, це перенавчає депутати місцевих рад, да, дійсно на це йдуть абсолютно легальні видатки партійної діяльності.
Однією з найгучніших партій в парламенті сьогодні є Радикальна партія. Як наголосив в коментарі Радіо Свобода її лідер Олег Ляшко, вони заздалегідь знали про провокацію спецслужб проти їхньої політичної сили.
У мене питання, чому вони не проводили розслідування по цих матеріалах, коли він тривалий час очолював управління по боротьбі з корупцією Служби безпеки? Чому вони заявили про це тільки тоді, коли він був відправлений у відставку?
Лідер партії пов'язує можливу провокацію з вимогами радикалів розслідувати офшори президента й інших представників влади. Жодних грошей від Януковича вони не отримували, наголосив Ляшко. Критично до можливого розслідування антикорупційного бюро і Генеральної прокуратури ставиться також народний депутат з міжфракційного об'єднання «УКРОП» Віталій Купрій. В ефірі Радіо Свобода він наголосив, що згідно з законною процедурою кримінальне провадження мало бути відкрите одразу.
Щодо пана Трипака, я хотів би заявити, я його дуже поважаю. Але він вчинив, як вчиняє правоохоронець. Відкриється кримінальне провадження рано чи пізно. Для чого воно відкриється? Не факт, що з тому покарати винних, знайти істину там і припинити злочин. А для того, щоб покрити потім завісою цей таємницю слідства, ці документи.
Дізнатися імена можливих хабарників можна буде також із розслідування журналістів «Української правди». Презентація «Рукописи не горять» про чорну бухгалтерію регіоналів мала відбутися вже сьогодні, але її перенесли, повідомив Радіо Свобода народний депутат і колишній журналіст видання Сергій Лещенко.
Завтра вечором не встигли заверстати матеріал.
Лещенко наголосив, що на брифінгу журналісти оприлюднять прізвища тих, хто отримував гроші від екс-партії влади. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ну, а поки оприлюднять прізвища цього списку, ми обговоримо ще деякі моменти з прес-конференції Юрія Луценка, перший на його посаді генпрокурора. Що ж було несподіваного в його спілкуванні з пресою? Про це я запитала коротко перед початком програми політичного експерта Євгена Махту.
Ну, у Юрія Віталійовича є певний імідж такої людини достатньо балакучої, але на цей раз він був красномовним, проте, знаєте, не прозвучало такої речі, що от сьогодні зранку прийшов колишній депутат Ландік свідчити про вибори у Луганській області, і ми вже готові всім висловити підозру. Тобто такий особистий підхід мене тішить, тому що він говорить про те, що щось все-таки змінюється, і Луценко, очевидно, усвідомлює відповідальність за свої дії на цій посаді. Він буквально після призначення зразу сказав, що розуміє, що невдача для нього означатиме кінець політичної кар'єри. І я думаю, що він тому і витримав таку паузу невелику перед першою зустрічю з пресою.
А ви гадаєте, що ось саме сьогодні ця прес-конференція, все ж таки вона не була запланована раніше, правильно? Її якби...
Вона була запланована минулого тижня, але її перенесли на цей тиждень. Я думаю, що це було логічно з огляду на появу Надії Савченко. Ви ж розумієте, що в інформаційному плані повернення Надії Савченко, ну так скажемо, з'їло весь порядок денний минулого тижня. повністю без всяких виключень.
А чи не пов'язуєте ви, що саме сьогодні ця прес-конференція відбулася через те, що на вихідні з'явилася інформація про цю чорну бухгалтерію, і все одно він мав би коментувати цю подію?
Цю інформацію про чорну бухгалтерію передали до Національного антикорупційного бюро, не до Генеральної прокуратури. Тому Луценко тут може коментувати виключно опосередковано, не напряму. Швидше він хотів розвіяти міф про те, що залишаться всі старі заступники генерального прокурора і нікого нового не буде. Але ми бачимо, що це не так.
Угу. Ось ви говорили на початку, що для вас несподіваним було те, що не було популізму. А ось коли Юрій Луценко каже, що настав кінець прокурорських кришувань, чи це не є проявом популізму?
Я думаю, що це декларація добрих намірів та сигнал по всій ієрархії прокурорських робітників. Тобто, в даному випадку, часом доцільно гучно крикнути про це в мегафон чи в мікрофон на всю країну, для того, щоб люди на місцях, представники прокуратури, задумались про свої дії. І, до речі, те, що Богдан Вітвіцький, достатньо вже відомий в Україні американський юрист, буде на чолі Генеральної інспекції, це теж цікавий крок, тому що його розглядали як можливого антикорупційного прокурора, він там не пройшов по конкурсу, але, бачите, він згодився в новій якості.
А ось з приводу тієї чорної бухгалтерії, яка, як ви кажете, не є справою генерального прокурора, тим не менше він відповів на це запитання, якраз кореспондент Радіо Свобода ставив йому. І він сказав, що всі можуть бути дуже здивовані, коли виявиться, що імена, які будуть названі, це імена дуже гучних політиків нинішніх. Кого він мав на увазі, як ви гадаєте?
Я думаю, що про це краще питати не Юрія Луценка, а Віктора Трипака, який передав ці документи до Національного антикорупційного бюро. Я думаю, що Луценко почуває себе в цьому сенсі достатньо впевнено, тому що він перебував значний термін в ув'язненні, і навряд чи хтось в цей час з партії регіонів з ним намагався домовлятися на фінансовій основі. А те, що це можуть і повинні бути відомі політики, то у мене немає сумнівів, оскільки було б дивно, якби правляча на той момент партія регіонів, як то кажуть, тренувалась би на кішках, тобто мала б справу з якимось дріб'язком.
Ми сьогодні запитали перехожих Києва про те, чи на їхню думку може Юрій Луценко на посаді генерального прокурора відновити довіру до прокуратури як такої. А як ви вважаєте?
Я теж зараз належу до перехожих Києва, тому що стою на Київській вулиці. І думаю, що може, і це, як я вже говорив, в якомусь сенсі останній шанс для Луценка, то це і останній шанс для Генеральної прокуратури, для всієї прокурорської системи. Тому що вона виглядає на сьогоднішній момент настільки неадекватною нинішній ситуації в країні, що потрібні просто дійсно вже не еволюційні, а революційні зміни. Інакше мало що цікавого і доброго нас чекає.
Так вважає політичний експерт Євген Магда. Я дякую за розмову, яку записали коротко перед початком передачі. Ну, а ми з вами зараз почуємо, як же вважають пересічні кияни.
Я думаю, що він спробує це зробити, але в нього не вдасться.
Треба якісь серйозні реформи проводити для цього. Ну, у нас настільки все корумпована система, що це не, якщо це і відбудеться, то не за один рік.
Буває багато прикладів, коли не потрібно якоїсь фахової освіти, щоб навести лад у якихось справах. Тому я вірю.
Ні, я не вірю. Тому що в Україні непобідіма корупція.
Ну, нічого, мені кажеться, нічого в цьому світі не прийде.
Я думаю, що якщо в нього є велике бажання, то може.
Не вірю. По-перше, у нього багато амбіцій, а по-друге, він не має тої уяви про цю роботу.
Якщо Луценка вже били, перебили, то, можливо, він не допустить, щоб уже оці от звіропотвори знущалися над Україною.
Я просто впевнений, що ця людина зможе повернути довіру людей до прокуратури.
Ну, ось бачите, ми почули і скептичні думки, але і оптимістичні. Так вважають перехожі Києва, яких кореспондент Радіо Свобода розпитувала про те, чи поверне Юрій Луценко довіру до прокуратури. Ще одна справа, яку мають розслідувати якнайшвидше, це пожежа в селі Літочки Броварського району, яка сталася в ніч на 29 травня і під час якої загинули 18 осіб. Будинок, який згорів, офіційно не був будинком для літніх людей і функціонував незаконно, так заявив в коментарі Радіо Свобода віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. За його словами, подібні установи мають контролювати і виявляти органи самоврядування, на території яких вони розташовані, і відповідні контролюючі органи. Тому на якій підставі в будинку жили літні люди і хто з ними укладав угоди, має з'ясувати слідство. В уряді вже створили спеціальну комісію для вивчення обставин пожежі і заявили, що перевірятимуть усі літні будинки в Україні. Ярослава Тригубова знає більше.
Будинок, у якому загинули 17 літніх людей, офіційно не діє як соціальний об'єкт, бо в Україні такі заклади можуть бути тільки державними чи комунальними, заявив Радіо Свобода віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.
Трагедію, яка відбулася в Броварському районі Київської області, безумовно, це злочин. Я хочу сказати, що це не був закладом для перебування літніх людей, це не був взагалі соціальний об'єкт, це була приватна будівля. Тому те, що зараз мусується ті, що це якийсь будинок перестарілий, приватний, не відповідає дійсності.
Водночас у Національній поліції України заявили, що у слідства є декілька версій того, що сталося, але версію підпалу виключають. На території Київської області працює 11 спеціалізованих інтернатів для людей похилого віку. Усі вони відповідають вимогам, зазначив директор департаменту соціального захисту Київської держобладміністрації Роман Сімутін. Статистики щодо приватних будинків немає. Їх має виявляти і контролювати місцева влада, зауважує він.
Якщо на території села такий заклад працює, то як мінімум голова сільської ради повинен повідомити про це. Перше, працівників міліції, податкову, в його бюджет повинні сплачуватися кошти.
Втім, голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Сінько у коментарі для Радіо Свобода зазначив, що про те, що у будинку надавалися якісь послуги, ніхто не знав, бо він розташований за великим парканом.
За великим забором, фактично, доступу там ніякого не було. І це тільки коли трагедія, ми узнали, що там проводились господарські якісь дії. Даний суб'єкт, фізична особа, який володів цим будинком, здав його київській фірмі, яка там надавала послуги щодо догляду за старими людьми.
В офісі уповноваженої з прав людини зазначили, що надіслали десятки листів щодо діяльності подібних нелегальних будинків. Однак ні Міністерство соціальної політики, ні місцева влада їх не помічали.
Кількість таких закладів, от як той, який згорів, їх досить велика. І ми вже 12 разів, напевно, звертали увагу і Міністерство соціальної політики, і адміністрації обласних на наявність подібних будинків, а їх, повірте, не один.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода речник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига. Це стало можливим і поширеним, бо в Україні пробуксовує система соціального забезпечення літніх людей, підсумовує голова спільноти Святого Егідія Юрій Ліфансе. Родини, які звертаються до держави за допомогою, стикаються з непробивною бюрократією і йдуть простішим шляхом під писують договір з такими приватними підприємствами, послуги яких коштують дорожче.
Судячи з того, що сталося, ці заходи повністю не знаходяться під будь-яким контролем, і трагедія показала, що вони є небезпечними. І я думаю, саме через відсутність контролю.
На час виникнення пожежі в будинку було 35 людей. Загинуло 17. Серед них санітарка, яка доглядала за немічними людьми. 18 вдалося витягти з полум'я. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Ще одна аварія цього разу на Львівщині з СУВ сміття, під який потрапило троє рятувальників. Ми з вами одразу після анонсу почуємо подробиці від нашого кореспондента, яка поїхала на місце події. Залізничники на окупованій території Донеччини вимагають від України виплатити їм зарплатню.
Україна, вірні заработаний день!
Помните, я обещал, что мы, если не будут платить, сами на рельсы станем. Помните? Вот теперь мы стоим.
Легендарні запорозькі козаки повертаються на екрани.
Пройшло дуже багато часу. Ті козаки, вони були от різними. Час від часу вони будуть мінятися.
про веселе наприкінці передачі, а спершу про важливе. Поблизу села Збиранка Львівської області на території полігону твердих побутових відходів стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників. Про це повідомили сьогодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І відразу на місце події відправилася кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Добрий вечір, Людмила.
Що відомо про трьох рятувальників?
На цей момент не знайшли ще жодного із трьох рятувальників. Те, що люди живі, шансів практично ніхто вже не дає, тому що стався обвал сміття. Це було у вигляді лавини, подібно, тому що пожежа трапилася на сміттєзвалищі ввечері в суботу. Сьогодні зранку вона вже була загашена рятувальниками, в день вони почали збирати свої обладунки. І раптом на них у вигляді лавини посунулися гори сміття. Висота, куди вони могли впасти, у цю пропасть, так, вона на рівні 9-поверхового будинку. Зараз є там дуже багато техніки, дуже багато людей. Понад 500 осіб намагаються знайти тіла, вже так кажуть власне керівники всі, що хочемо знайти передусім тіла рятувальників. Які є причини того, що так сталося? Оскільки пожежу намагалися загасити водою, тому що утворився внизу дуже важкий шар сміття. І він посунув оту всю гору тих відходів, і через те сталася така трагедія. Зараз порушена кримінальна справа, тому що говорять про те у розмові і представники прокуратури, і про те, що, можливо, це трапився і спеціальний підпал цього сміттєзвалища. Кому це було вигідно, намагається зараз з'ясувати поліція. Тому що уже з 2004 року мова йде про те, що сміттєзвалище поблизу Львова, а це є менше 5 кілометрів, що це є екологічне лихо для цілого регіону, екологічне лихо і для селян, які там мешкають, і для самих львів'ян. І від 2004 року з цим сміттєзвалищем ніхто нічого не може зробити. Протягом цього періоду вже було 43 інвестори, які намагалися вкласти кошти для того, щоб збудувати якесь підприємство і ліквідувати ці гудронні, тобто сірчанокислотні ери, які там є. І теж це не вдалося. В 2012 році міська рада уже ухвалила рішення про закриття сміттєзвалища, але туди далі везуть сміття. Сьогодні голова ОДА сказав, що сміттєзвалище буде закрите. Але як далі буде вирішуватися проблема? Оце на сьогодні є питання, і завтра буде позачергова сесія.
Галино, цікаво дізнатися, перепрошую, я вас переб'ю, цікаво дізнатися, чи керівництво Львівщини також зараз перебуває на місці події, там, де ви є?
Був голова обласної ради, був голова Львівської обласної адміністрації, були всі силовики, однак до цього моменту немає міського голови Львова Андрія Садового. Одні люди дуже розлючені і вимагали, власне, з ним зустрічі, тому що саме міському голові найбільше в критиці діставалося сьогодні від селян, тому що всі говорили про те, що саме міська влада винна, що є така ситуація поблизу Львова. Як мені повідомили у прес-службі міської голова, нібито у Києві, і о 9 вечора мав би приїхати у Грибовичі до селян.
Дякую. На прямому зв'язку із села Збиранки Львівської області, поблизу, верніше, цього села, була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук, яка відправилася сьогодні відразу на місце нещасного випадку аварії. Відбувся зсув сміття, і під нього потрапило троє рятувальників, чия доля поки що невідома. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій. А залізничники на окупованій території Донеччини вимагають від України заплатити їм зарплатню. На вихідних працівники Ясинуватського і Дебальцевського залізничних вузлів вийшли на мітинг на вокзалі Ясинуватої. Працівникам заборгували зарплату з лютого. Тим часом ще в березні на сепаратистських сайтах з'явилося повідомлення, що угруповання ДНР, визнане в Україні терористичним, приймає у власність частину Донецької залізниці на території непідконтрольній Україні. Укрзалізниці виставляють борг у 79 мільйонів гривень. Підприємство його, власне, визнає, але заявляє так, щоб виплатити ці гроші, працівників, які залишилися в окупації, потрібно перевести на підконтрольній Україні ділянки залізниці. І ось, щоб з'ясувати деталі, журналісти проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» відправилися на місце.
Україна, вірні заработані деньги!
Таку вимогу скандували на мітингу залізничників у Ясиноватій. Працівники залізниці вийшли з вимогами до України повернути їм заборгованість і зарплати. Гроші не платять з лютого. Тим часом, всередині березня, так званий міністр транспорту угрупування ДНР заявив, що бойовики забирають на свій баланс частину Донецької залізниці, що залишилася на непідконтрольній Україні території. На мітингу ж представник так званого міністерства транспорту ДНР Ігор Андрієнко підтвердив цю інформацію.
Помните, я обіцяв, що ми, якщо не будуть платити, це нарисі. Помните, от тепер ми стоїмо. Помните, я обіцяв, що ми почнемо виплачувати потихонечку зарплати, независимо від задовженості. Потихонечку почав.
Однак мітинг і зібрався саме через поточну заборгованість, розповіли в приватних бесідах залізничники. Угрупування ДНР звинувачує Укрзалізницю в тому, що вона виключила з правового поля співробітників Донецької залізниці і накопичила 79 мільйонів боргів із зарплати.
Після вжиття низки заходів з боку Києва щодо блокування закриття дороги і рахунків після виконання заборгованості заробітної плати в розмірі 79 мільйонів гривень, ми бачимо, що відбуваються гострі зміни. Виключивши з правового поля співробітників Донецької залізниці, Україна добровільно передала нам підприємство.
Йдеться на сайті сепаратистів. Речник Укрзалізниці Данило Ваховський підтвердив, що дійсно є заборгованість за 4 місяці з того моменту, коли відбулось переоформлення публічного акціонерного товариства «Донецька залізниця» в підконтрольному Україні лимані. Сполучення ж із непідконтрольними територіями існує. За словами Ваховського, возять з цієї території в основному вугілля і метал.
Наразі виходить, що сполучення є, оскільки є залізниця. А сполучення це регламентовано спеціальним наказом 415 штабу АТО. Після того, як територія була окупована, Укрзалізниця втратила доступ до залізничної інфраструктури.
Залізничників з непідконтрольної території Укрзалізниця готова перевести під українську юрисдикцію, додав Ваховський.
1 грудня почали працювати над проєктом з переведення людей, які фактично знаходяться там.
Голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич розповів, що залізничники, які хочуть працювати на українській залізниці, повинні приїхати в Лиман, де зараз працює відділення української залізниці, і зареєструватися.
Залізничники, які хочуть працювати в українській залізниці, повинні приїхати в Красний Лиман, де зараз сформоване нове відділення Донецької залізниці, зареєструватися.
Новий голова Укрзалізниці, додав Ярослав Дубневич, має бути в курсі ситуації, однак він ще не почав виконувати свої обов'язки. Дар'я Карання, Радіо Свобода.
Мало часу лишилося на веселі новини. Все ж цього літа українці зможуть стежити за новими пригодами легендарних запорозьких козаків. В мережі вже з'явилися перші 5 епізодів оновленого мультсеріалу «Козаки в футбол». Аліна Швидко із цими подробицями.
Легендарний мультфільм про козаків повертається на екрани. Нові пригоди Ока, Грає і Тура, трьох козаків, які знайомі українцям уже 50 років, уже можна подивитись у мережі. Едуард Кирич – художник-постановник. Саме він створив козаків такими, якими ми їх пам'ятаємо. Після перерви у більш ніж 20 років він знову втілює образи силача, характерника і коротуна в життя.
Пройшло дуже багато часу. Ті козаки, вони були от різними. Час від часу вони будуть мінятися. Вони не можуть бути такими, тому що і рука не та вже. Козаки, які зараз, от вони так, такого зразка. Но тепер приходять сцени з більш гострим малюнком. Я їх малюю, а я їм ще щось додаю. Я ще можу зробити і за шутку якусь, і гротеск. Я знаю, як з ними поводитись, що вони вміють.
Едуард Кирич малює козаків вручну. Художник каже, на те, щоб зробити 10-хвилинну анімацію старих козаків, могло піти 9 місяців. Нині ж одну серію робили менш ніж за місяць. Після того, як ескізи Едуарда Кирича готові, їх обробляють на комп'ютері.
Это все потом сканируется. Видите, тут, то есть это проигрыватель, да, мы уже отсканировали, сложили все картинки друг за дружкой, потом уже это дальше передается в нашу студию, да, и мы делаем там контур, рисуем уже в, ну, в другой программе.
За сценарієм козаки мандрують країнами Європи, у кожній з яких вони грають у футбол. Сучасні козаки живуть також по-сучасному. Вони літають на літаках та роблять селфі. Але характер у них незмінний. Всі улюблені риси персонажів залишилися.
Через око в більшості випадків козаків трапляють у якісь пригоди. Він щось бачить і треба, каже, за мною. А там він уже десь встряв у якусь халепу, треба рятувати.
А ось Тур не такий спритний, як Око, але він справжній силач, і це його головна риса.
Додам до репортажу Аліни Швидко, що робота над мультфільмом йшла менше року. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку.